ингээв ирээс. Уулаарм мосацсан дэрсмэн тэнс цахаас гоцсон энэ зэрэг ширэг цах янай зайсан дэрсэг маань яг энэ сентэмбэрэ. Ширэг цахаас нэг бас гэт мэш зэлмэн носогрой даварал хашим автадэн мен вэсин ярнам ширэгэм халамайда бэрэх санамнын хортында суваса осы сэйм өсін е ойламан болғаны шоқтылсын келспейді мөлдір көлсе қапсыратта жылайды еркектер жыламайды деді бірақта көсімшісі бойға оралып қара жерге құлайды тамшылаған жастар мені көкейде біраз орын босайды расында да солай емес пе екі қала бөлді бізді шақырымдардан сезім суап саған деген тартылы сөлді менің күшім қалмады болды тартуға өзімді естігін келді ме білмеймін осы қортынды сөзімді кінәлі адамдарды іздемей-ақ қояйықшы кінәлі болдық өзіміз кінәлі болды біздің тым қатты дөрекі сөзіміз мөлдіреп көздер айнаға қарап неге мұңайды құрайды көктерден әсем бейнеңді құрайды қайталата құрайды расында да қинайды сенесің бе қинайды білгің келеді негізінде менің орнымда дәл осы кезде сені қандай кавалерин сені қысып жақтайды сені қысып жақтайды ойларым босасыңдаршы мені тынышты қайда жоғалып кеттің енді үнсіздік жүректі қинайды айтыңдаршы кім маған екінші дем береді ойларым босатыңдаршы мені тынышты қайда жоғалып кеттің енді үнсіздік жүректі қинайды айтыңдаршы кім маған екінші дем береді ойларым босатыңдаршы мені қош бол мәңгілікке босаттым өзімді арамыз өлшеді мың шақты шақырымдар маған жоламас мен қуырсақ емеспін терең ойлансам бәлкім саған да ақыл қоңыр доғар болды сөйлемем мен шаршадым мойындадым сол күндері қатты өзіңді аңсадым ақымақ болып тойладым мен саған жақсы жағдай жасадым жолдасып қоя салды сені білесің бе мен тоқтамадым өзіңді жоқтамадым болмасаң да сол бір сендері қасымда бара бара ойлана бастадым тереңнен ой қозғап арасында сен лайықты емессің деген шешімді түйіндедім өзім ауырттым деп ойламаймын мен болды қой тас жүректерге мұңайған жарас бар асырып айтасың десең сен мүлдем шатасың мені соқыр көрдің бе өз өміріңді өзің ластап бастың білем сен байқамадың ал жүрегің айқай салды мен болып шықтым кінәлі қайта өйткені сен салмадым жүрек соғысын баяулатты бұл іске кінәлі өзің және де дейсің қайдағы бір жоқ менің сөзім саған бәрібір екен бірте бірте түсіндім сені сүймеймін қажеті жоқ мұндай ақынсыз махаббаттың сені сүймеймін қажеті жоқ мұндай ақынсыз махаббаттың ойларым босаттыңдаршы мені тынышты қайда жоғалып кеттің енді үнсіздік жүректі қинайды айтыңдаршы кім маған екінші дем береді ойларым босаттыңдаршы мені тынышты қайда жоғалып кеттің енді үнсіздік жүректі қинайды айтыңдаршы кім маған екінші дем береді ойларым босаттыңдаршы мені